Yes. Og nu skal jeg prøve at gøre det så hurtigt som som jeg kan. Og ja. Jeg skal starte med at læse, eller jeg skal egentlig kun læse fra salme 32. Jeg tænkte mig bare at læse hele salmen. Det er jo ikke salme 119, så den er ikke så lang. Vi kommer igennem, eller hvad den hedder. Salme 32. Lykkelig er de, hvis forseelser er tilgivet, hvis synderegister er slettet. Lykkelig er de mennesker, som Herren ikke tilregner skyld. De, som er oprigtige af hjertet. Før jeg var villig til at indrømme min skyld, havde jeg det helt elendigt. Jeg sukkede dagen lang. Nat og dag lå din hånd tungt på mig. Jeg følte mig trykket som under en hedebølge. Så bekendte jeg omsider min synd for dig. Jeg søgte ikke længere at skjule mine forseelser. Jeg sagde, jeg vil bekende mit oprør for Herren. Så tilgav du mig, og min skyld forsvandt. Alle, som tror på Herren, bør bekende deres synder for ham, inden det er for sent. Hvis ulykkerne senere skyller ind over dem, er Herren parat til at redde dem. Herre, du er mit skjulested. Du skærmer mig fra ulykke. Derfor vil jeg juble af glæde. Jeg vil instruere og undervise dig. Jeg vil vise dig den vej, du skal gå. Jeg vil give dig min personlige vejledning. Vær ikke trodsig som heste og æsler, der skal tvinges med tømme og bissel, når de ikke vil komme til dig. De gudløse har mange problemer, men de, der stoler på Herren, oplever hans trofaste nåde. Glæd jer i Herren, I som er uskyldige, fryd jer, I som ønsker at adlyde ham. Salmen her er en fantastisk salme, og den bliver kaldt en visdomssang. Det er med andre ord kloge ord, som David han kommer med her. Og det kan jo ikke andet betyde, at ligesom alt, hvad der står i salmen, når man har valgt at kalde det en visdomssang, at så er det visdom på meget højt plan, som vi formentlig kan lære af. Forfatteren, kong David, om hvem Gud han siger, han er en mand efter mit hjerte. Og det er et specielt udsagn, ikke? Han var bestemt ikke uden fejl. Og det er det, der gør det så godt for, kan man sige, os andre, at kong David han ikke bare var perfekt hele vejen igennem. Og det er jo sådan lidt en velkendt historie, som jeg lige vil ridse op, at David ikke sådan blot forførte Urias hustru Batseba, men fordi at han var konge, og Batseba, som det var dengang, ikke havde muligheden for at sige nej. Så det kong David formentlig gjorde, vil vi i dag benævne som en voldtægt, at han gjorde med hende, og lå med hende, og hvad han gjorde, ikke? Fordi det var formentlig et overgreb, fordi hun var i den situation, at når kongen han siger sådan her, er det sådan her, ønsker det, så var det bare sådan, det var. Man havde ikke andre muligheder. Så i dag vil det formentlig, der fandt sted der, blive betegnet som en voldtægt. Og som følge af den her handling, så kom kong David jo i problemer i forhold til, han vidste godt, det gik jo op for ham, jeg har gjort noget forkert. Og ligesom, så er han så ligesom meget menneske som alle andre, så starter han med at forsøge at dække over det. Og så bliver det jo et eller andet sted endnu mere alvorligt. Altså han forsøger at dække over sin ugerning, og får først ham her, Urias, til at komme hjem fra krig, og for at være sammen med sin hustru, men han er en helt anden støbning, så han tænker, så længe jeg er i krig, så går jeg ikke hjem til min hustru. Okay, du har kaldt mig hjem, men jeg går ikke hjem til mit hus. Og så ser David ikke anden udvej, end at få ham her, Urias, slået ihjel. Så det kan man sige, ulykken den eskalerer ligesom for David. Og vi læser også om David, at han på et tidspunkt mønstrede sin hær for at finde ud af, hvor mange soldater han havde. Og det påkaldte virkelig Guds vrede. For David, ja, ligesom for alle os andre, var det jo ligesom Guds hensigt, at Davids sikkerhed ikke skulle findes i, hvor stor en hær han kunne mønstre, hvor stor en hær han havde. Men eller hvis vi kigger på os andre, hvor godt et job vi har, eller hvor mange penge vi nu har i banken, og så videre, og så videre. Men at David, ligesom vi, skulle have sin sikkerhed, sin tryghed hos Herren. David, han talte sin hær, fandt ud af, hvor mange soldater han havde, og det bliver nævnt som Davids største synd. Det kan vi ikke helt forstå, det er lidt tankevækkende, men det står der på et eller andet sted i Bibelen, at det var den største synd, han begik. Og jeg synes, de andre synder, vi har ridset op, det er jo egentlig voldsomme nok. Så hvordan går det ligesom til, at en mand med så voldsomt, kan man sige, et synderegister, som han selv nævner, bliver nævnt som en mand efter Guds hjerte? Hvordan hænger det sammen? Hvordan harmonerer det for mig? Umiddelbart, så kan det godt lyde helt forkert. Et menneske, som er morder, er voldtægtsforbryder, og så også har søgt, Gud har vist ham enorm tillid, og så i sidste ende, så forkaster han den tillid, prøver at finde sin tryghed i, hvor stor en hær han har. Hvordan kan det gå, at en mand som David, han ender, hvor han ender, og så alligevel bliver nævnt som en mand efter Guds hjerte? Formentlig kan vi læse det ud af salmen her, hvis vi læser igen i vers 1 og 2, hvor David han siger sådan her: lykkelig er de, hvis forseelser er tilgivet, hvis synderegister er slettet ud. Og det er der, jeg ligesom tænker, jeg læser lige færdigt. Lykkelig er de mennesker, som Herren ikke tilregner skyld, de som er oprigtige af hjertet. David han forsøger ikke engang at skjule, at han synder. Han taler lige frem her i salmen om et synderegister. Så David har formentlig meget mere på samvittigheden, end det som vi kender til. Ja, det som er nævnt, altså vi kan læse os til i Bibelen. For David selv i hvert fald, så fyldte det som et helt register. Og nu er der jo nogen, der er så unge her, de næsten ikke har set en bog, men i gamle dage var der jo altid en register bag en bog, som fyldte mange sider, hvis man skulle slå op i en bog. Så han har formentlig, for David har det formentlig været en lang, lang historie, hvor han har gjort fejltrin. Og David han beskriver videre i vers 3-5, hvor hårdt det var at skulle leve med det her synderegister, hvor hårdt det var for ham. Han var tynget ned dagen lang på grund af sin synd, siger han, på grund af sit oprør imod Gud. Altså han lever under et voldsomt pres og et voldsomt tryk i hans liv og hans tilværelse, fordi han faktisk godt ved, at jeg har syndet imod Gud, men han er ikke nået dertil, han er klar til at tage et oprør. Han måske ikke nået dertil endnu, at det er gået op for ham, jeg bliver nødt til at tage et opgør med det her. Det er nærmest lidt svært ligesom at forstå, at David, som der har en historie, han bliver salvet til kongen som barn og har en musisk gave, som var ligesom ud over det almindelige. Det kunne jage dæmoner på flugt. Det er mere end hvad de fleste musikere nu om dagen kan bedrive med deres instrumenter. Han kunne få de dæmoner, som Saul, han var, hvad hedder han? Jo, hedder han det? Jo, Saul. Eller var plaget af, ligesom kunne få det der til at falde til ro med hans musik. Så han var en salvet musiker. Hvordan kunne han nå dertil i sit voksne liv, at han forsøgte at dække over sine fejltagelser? Og hvad hedder det, ligesom at fremstå, gør sig selv bedre, end han er. For det er jo et eller andet sted det, der er bagtanken med det. Okay, vi dækker over vores utilstrækkeligheder for at fremstå bedre, end vi er. Men det er måske i virkeligheden, kan man sige, meget voksent at forsøge at skjule sin fejl og forsøge at fremstå bedre, end man er. Det er måske i virkeligheden noget, man tillægger sig som voksen. At nu skal vi fremstå som voksne, modne mennesker med et flot poleret yder, og ikke være klar til stå ved sin fejl, stå ved sine utilstrækkeligheder. I vers 2, der siger, der siger David, lykkelig er de mennesker, som Herren ikke tilegner skyld, de som er oprigtige af hjertet. David, han fandt hemmeligheden om sider. Om sider nåede David til slutningen på sig selv. Han blev ligesom færdig med sig selv og indrømmede sine fejl. Og han siger i vers 5, du tilgav, og min skyld forsvandt. Du tilgav, og min skyld forsvandt. Synd vil for os alle sammen være en byrde, vi på en eller anden måde får lov at bære, indtil vi er klar til at skille os af med det. Og det der er med os, sådan som vi er skabt, så er vi bare ikke skabt til at leve med skyld og skam. Vi er ikke skabt til at gå rundt med en poleret facade og så være mere eller mindre utilstrækkelige inde bagved. Det nedbryder os indefra som mennesker. Vi er derimod skabt til at leve i en tæt relation med Gud. En relation, hvor intet er skjult, hvor synd er bekendt og tilgivet. Hvor synd er bekendt og tilgivet. Vi er skabt til at leve et liv i total overgivelse til Gud. Det er sådan, Gud har skabt os. Det er sådan, vi er designet. Og når vi et eller andet sted ikke vælger at leve i det design, så er det en form for oprør imod Gud, som vi begiver os ud i. Men der kan vi først nå hen til, når vi ligesom er færdige med os selv. Og det er en mega svær proces. Det er måske en af de sværeste processer overhovedet i livet, at nå dertil, at man bliver færdig med sig selv. Der blev født en mand i 1879 i Wales, der hed Rhys Howells. Han levede fra 1879 til 1950. Han voksede op med en far, der fortalte historier fra Bibelen, og han voksede op med nogle bedsteforældre, som var blevet omvendt i en vækkelse, som var tidligere i Wales i 1859. Så han voksede ligesom op kristen. Han har vokset op med det her evangelium. Og han tog det til sig. Og han tog det rigtig meget til sig. Han modsat sine kammerater, så kunne han finde på som barn, stor dreng, og gå langt for at komme til et møde et eller andet sted. Så han blev sådan en lidt mærkelig dreng. Lidt tilbagetrukket. Og rigtig meget tilbagetrukket for at være sammen med Gud. Og han søgte igennem sit liv og sin tilværelse Gud. Da han var 22 år gammel, og det handler lidt om at blive færdig med sig selv, ikke? Da han var 22 år gammel, så hører han en prædiken fra Hebræerbrevet kapitel 12, vers 1, om en, der står noget om en sky af vidner. Og den her prædiken, den ramte ham og gjorde den åndelige verden mere virkelig for ham her, Rhys. Og ikke længe efter den her prædiken, så beslutter han sig for at forlade Wales og rejse til Amerika for at slå sig ned i West Pennsylvania, hvor han i forvejen havde en fætter, der boede og bo sammen med ham. Rhys havde stadigvæk ikke sådan overgivet sig helt til Gud, da han kom der til Pennsylvania. Men det havde fætteren, og fætteren han udfordrer ham til at blive født på ny. Han udfordrer ham til at give sit liv til Jesus. Og det er en rigtig spændende historie, som jeg nylig har læst. Og Rhys han bruger 5 måneder, han er en ret grundig mand. Han bruger 5 måneder, hvor han flittigt søger ligesom at finde en vej til Gud. Det er ikke bare noget med, at han lige rækker hånden op på et hurtigt møde, og så har han overgivet sig til Kristus. Han bruger 5 måneder på det her. Og undervejs, så bliver han alvorligt syg, og vi er jo helt tilbage før penicillin og alt muligt, så det er ikke for sjovt, når man bliver alvorligt syg. Og han bliver endnu mere desperat efter ligesom at finde Gud i den her 5 måneder lange proces. Til sidst, så giver han Gud det løfte, at hvis han kunne få, fordi han tænker faktisk, at han skal dø, at hvis jeg kan få én chance mere i livet, så vil han leve sit liv fra nu af totalt overgivet til Gud. Det blev hans genfødsel. Efter det løfte, så blev han hurtigt rask, og han var, som han selv beskriver det, en forandret mand. Et andet menneske. Efter sin omvendelse, så tænker han, jeg skal hjem til Wales igen, så han rejser tilbage igen. Ikke længe efter han er kommet tilbage, så er han ved en konference, hvor Gud han taler til ham og siger til ham, vil du højere op? Vil du tættere på mig? Vil du nærmere til mig? Og han ved ikke sådan helt, hvad det handler om, men han føler, at Gud siger til ham, jeg har brug for et legeme, som Helligånden kan bo i og virke igennem. Gud spørger altså ham, Reese her, vil du stille dit legeme til rådighed for min ånd, så den kan bo i dig og virke igennem dig? Og Gud spørger, om han er klar til at overgive sig helt til ham. Og jeg tænker, at Reese, han er stadigvæk det sted der, hvor han meget menneskeligt ikke er helt færdig med sig selv. Så under den her konference, eller da han har hørt den her tale under den her konference, så forlader han konferencen og går langt ud i en mark for at være alene med Gud. Og han er derude i 5 dage, helt alene, uden mad og drikke. Han tager over, står der 7 pund, så han er, han bringer et offer. Han bruger de her dage alene med Gud i en indre kamp, for han vidste, at hvis han overgav sit liv helt, så var hans liv forandret for altid, og så var han fuldstændig færdig med sig selv. På et tidspunkt, i de her 5 dage, faktisk om eftermiddagen, den 5. dag, så siger Gud til ham, i aften kl. 18, så skal jeg have et svar. I aften kl. 18, så får du ikke mere tid. Det er sådan en ret voldsom historie. Og du skal svare mig inden kl. 18, og du vil aldrig få en ny chance. Det er så ret barsk. Og han kæmper eftermiddagen igennem med det her, fordi han ved godt, det er slut med mig selv, hvis jeg siger ja til det her. Han er på det her tidspunkt en genfødt kristen, men han har ikke stiftet bekendtskab med Helligåndens dåb. Kl. 5.59, vi kører det der engelske AM og PM, der bøjer han sig, siger Gud, okay, så er det det. Og hvad hedder det, ånden kom og fyldte ham på det her tidspunkt, og han blev aldrig den samme igen. Noget af det, han gjorde, det var, at han fra dag af bragte ekstreme økonomiske ofre for at hjælpe mennesker i nød. Altså han gav ud over, hvad at der var fornuftigt og alle sådan ting, men Gud holdt et eller andet sted hånden under ham. Han blev en forbeder og en bønnekæmper langt ud over det almindelige. Han skriver selv, at han ofte brugte 3 timer om dagen i bøn. Det er de færreste altså, tid til nu om dagen. Og den måde, han var i bøn på, det var, at han på sin knæ brugte de første 2 timer på at læse Guds ord, og den 3. time på at vente på, hvad Gud han så ellers sagde til ham. Så det var en anden måde at praktisere bøn på, end jeg sådan lige kender. På et tidspunkt, så bliver han gift og får et barn, og så er vi jo i England, hvor der sker nogle ting, som vi ikke kan forstå. Gud giver ham og hans hustru et kald til at tage til Sydafrika og være missionær og på en eller anden måde bringe vækkelsen dertil. Og noget jeg så ikke fatter, når jeg læser det her, det er, at de efterlader faktisk deres ret nyfødte barn i Wales eller i England hos noget familie. Og så rejser afsted. Jeg kan ikke have det i mit hoved, men de har en kostskolekultur, nogle ting i England gør måske, at vi, det ved jeg ikke. Jeg tænker ikke, det er godt. Men de tager til Afrika, og nu har vi lige haft det her corona. Han bringer vækkelse til masser af missionsstationer rundt om i Afrika. På et tidspunkt så, udbryder der en voldsom influenzaepidemi i Sydafrika, som er ret dødelig. Og der sker det ligesom rygtes, at der er den her missionsstation med den her bøndens mand, og folk samler sig i tusindvis omkring missionsbasen her. Hvilket i sig selv, kan man sige, når der er en influenzaepidemi, er rigtig dumt. Men der sker det, at de ikke oplever et eneste dødsfald rundt omkring den her som blev et kæmpe mirakel og en kæmpe historie. Hjemme igen, så starter han blandt andet en bibelskole, hvor en fyr, som vi faktisk kender i vores tid, Reinhard Bunke, han på et tidspunkt var elev. Og rigtig mange andre ting. Det kan være en svær beslutning at bøje sig for Gud. Det kan være en rigtig svær beslutning. Og det var det også for ham her. Først bruger han 5 måneder til at finde ud af, hvordan i verden bliver man født på ny. For os så er det måske lidt svært at forstå, at det kan være så vanskeligt. Men når man er måske i en helt anden kirketradition end den, vi kender, så er det meget, meget svært. Og senere bruger han de her 5 dage, hvor Gud har givet ham den her udfordring. Jeg har brug for et legeme, som min ånd kan bo i, som min ånd kan virke igennem. Vil du stille dig til rådighed? Han ender med at bøje sig til sidst og bliver et mægtigt redskab. Jeg tænker bare tit på, hvor ofte Gud måske ikke udfordrer os, og at vi, kan man sige, i vores travlhed, næsten ikke engang hører, at Gud taler de her ting til os. Og i hvert fald i mit eget liv, ikke rigtig tænker, at jeg er i en situation, hvor jeg på nogen måde kan ændre kurs, hvor jeg på nogen måde kan gøre tingene anderledes, end jeg allerede gør. Det er en svær beslutning at bøje sig for Gud, men det er helt sikkert det hele værd. Det er helt sikkert det hele værd. Amen. Amen.